Girtuoklis iš Europos. Alus ir vynas nebuvo išeitis. Aš gimiau Europoje, tiksliau Elzase, neseniai tapusiame Vokietijos dalimi. Tiesą sakant, užaugau su dainomis ir pasakomis, kuriuose buvo minimas geras Reino vynas. Tėvai ketino padaryti iš manęs dvasininką. Keletą metų lankiau pranciškonų mokyklą Bazilėje Šveicarijoje, čia pat už sienos, maždaug 6 mylios nuo namų. Buvau uolus katalikas, bet vienuolio gyvenimas manęs neviliojo. Labai anksti tapau pakinktų meistro pameis ir gerai išmokau apmušėjo amato. Kasdien išgerdau apie kvortą vyno. Ten, kur gyvenau, toks kiekis buvo įprastas dalykas. Vyną gėrė visi. Tiesa ir tai, kad retai kas pasigerdavo. Iš paauglystės prisimenu tik keletą žmonių, dėl kurių kaimas užjaučiamai linguodavo galvas. Kartais pykčio pagauti kaimynai tuos, kurie gėrė per daug, vadindavo tas nepataisomas girtuoklis Henris ar tas girtuoklis Žiulis. Be jokių abejonių jie buvo mūsų kaimo alkoholikai. Kartu su bendramžiais buvau pašauktas į privalomą karinę tarnybą. Atsidūriau kareivinėse Vokietijoje, dalyvavau kare Kinijoje. Tuomet pirmą kartą buvau taip toli nuo namų. Svetimuose kraštuose daugelis saikingai išgerdusių kareivių pamandė naujų ir stiprių gėrimų. Taigi kartu su jais mėgavausi viskuo, ką turėjo pasiūlyti tolimieji rytai. Negaliu sakyti, kad tada ėmiau jausti potraukį stipriems alkoholiniams gėrimams. Kai grįžau Vokietiją, pasirūpinau baigti įgyti amatą ir toliau geriau vietinį vyną, kaip čia buvo įprasta. Daugelis mano šeimos draugų emigravo į Ameriką, todėl būdamas 24 nutariau, kad Jungtinės valstijos teikia tokių galimybių, kokių niekad nerasiu gimtajame krašte. Atvykau tiesiai pramoninį sparčiai augantį miestą vidurio vakaruose. Nuo to laiko beveik visada ten ir gyvenau. Mane šiltai sutiko pirmiau atvykę jaunystės draugai. Savaitėmis linksminausi ir važinausi didelėje to miesto alzasiečių kolonijoje. Užiau su vokiečiais jų saliūnuose ir klubuose. Greitai pamačiau, kad amerikietiškas vynas labai prastas. Todėl ėmiau gerti alų. Mėgau dainuoti, todėl stojau vokiečių dainavimo draugiją, įsikūrusią patogiame klube. Ten sėdėdavo vakarais. Su draugais dainuodami senas mums visiems žinomas dainas, maloniai prisimindavome senąją gimtinę. Lošėme paprastus kortų lošimus iš alaus ir išgerdome jo labai daug. Tuo metu galėdavo užeiti bet kurį saliūną, išgerti 1-2 bokalus alaus ir išeiti kaip niekur nieko. Neturėjau jokio noro žudbūt sėdėti prie stalo ir gerti visą rytą ar dieną. Tikra tiesa, tuo metu aš buvau vienas iš tų, kurie gali gerti arba negerti. Mano šeimoje niekuomet nėra buvę girtuoklių. Esu kilęs iš geros šeimos, joje vyrai ir moteris visą gyvenimą vartojo vyną kaip atsigėrimą. Jei atsitiktinai ypatingomis progomis ir prisigerdavo, kitą rytą keldavosi ir eidavo prie savo darbų. Atėjo sauso įstatymo laikai. Gerbdama šalies įstatymus, paklausau jų leidėjų valiai ir visai liovau visi gėręs, ne todėl, kad maniau tai esant žalinga, o dėl to, kad negalėjau gauti išgerti to, ką buvau įpratęs. Visi prisimena, pirmaisiais mėnesiais įsigaliojus įstatymui labai daug vyrų, anksčiau išgerdavusių porą bokalų alaus kasdien ar retsikiais išlengdavusių viskio, iš vis liovėsi gerti alkoholį. Vis dėlto daugeliu tai truko neilgai. Labai greitai supratome, kad prohibicija nėra veiksminga. Sparčiai plito namų bravorai, vyrai pradėjo karštligiškai ieškoti senų vindarystės receptų knygų. Tačiau aš neragavau beveik nieko. Apie 2 metus ėmiausi savo verslo ir atidariau čiužinių gamyklą, kuri šiandien yra svarbi mūsų miestos pramonės įmonė. Čia puikiai klojosi, sekėsi ir apmušimo darbai. Atrodė, būdamas vidutinio amžiaus, tapsiu finansiškai nepriklausomas. Tuo metu jau buvau vedęs ir įsimokėtinai pirkęs namą. Kaip daugelis imigrantų, norėjau prasimušti ir praturtėti, todėl buvau laimingas ir patenkintas matydamas, jog mano pastangas vainikuoja sėkmė. Žinoma, ilgėjausi senų gerų laikų, bet nejaučiau jokio potraukio net alui. Mano draugai sėkmingai verdantis naminį alų kviesdavosi į svečius. Nutariau, kad jei šiems vyrukams pavyko, ir aš galėčiau pasigaminti alaus. Taip ir padariau. Netrukus išmokau daryti gana gerą, kokybišką, stiprų alų. Žinojau, kad naminis alus kur kas stipresnis už tą, prie kurio buvau pripratęs. Tačiau niekuomet neįtariau, jog nuolat įgerdamas įgysiu polinkį stipresniems gėrimams. Netrukus ir šiame mieste, ir kitur atsirado alkoholio kontrabandininkų. Mano verslas ėjosi puikiai. Važinėdamas po miestą dažnai sulaukdavau kvietimų užeiti į barą, nelegaliai prekiaujantį alkoholiu. Pro pirštų žiūrėjau į savo varomą naminę, taip pat ir į kontrabandininkų verslą. Kuo toliau, tuo labiau įpratau tvarkyti verslo reikalus nelegaliuose baruose. Po kurio laiko man jau nebereikėjo teisintis, kad tai reikalinga tvarkyti verslui. Paprastai tuose baruose pardavinėdavo viskį. Alus buvo pernelyg nepatogu, jo negalėjai laikyti asotyje po prekystalių, kad įstatymų sergėtojams pasirožius išpiltum lauk. Tuo metu gėriau visiškai kitaip nei iki tol. Jau seniai turėjau polinkį stiprius alkoholinius gėrimus. Sužinojau, kas yra pykinimas ir galvos skausmai. Kokių dar nebuvau patyręs, tačiau viską iškentėdavau, kaip ir senais laikais. Palaipsniui kančios tapo tokios, kad ir tais tiesiog būtinai turėdavau išgerti. Dėl sveikatos. Ėmiau gerti periodiškai. Buvau išstumtas iš verslo, kurį pats sukūriau. Man liko tik apmušimo darbai dirbtuvėlė už namo. Žmona labai dažnai prikaištaudo, matydama, kiek prarandu versle dėl savo periodiškumo. Ėmiau temptis butelius pas save, kruopščiai slėpdavau juos namuose ir dirbtuvėlėje. Patyriau viską, ką patyrė visi alkoholikai, nes tuomet jau tikrai toks buvau. Kartais siblaivęs po kelių savaičių išgėrimo dorai apsispręsdavau liautis. Ryštingai pildavau lauk pilnas pintas ir daužydavau butelius, tvirtai pasiryžęs niekada daugiau nebegerti. Ketinau susitvarkyti. Po 4-5 dienų jau naršydavau po namus ir darbo vietą ieškodamas butelių, kuriuos daužiau ir kvailindamas save dėl to. Mano periodai dažnėjo. Pasiekiau ribą, kada norėjau gerti ištisai, o dirbti kiek galima mažiau. Tiek, kiek būtina šeimos poreikiams. Kai tik patenkindavau šeimos reikalus, visą kitą uždarbį išleisdavau alkoholiui. Aš žadėdavau padaryti darbus ir niekada jų nepadarydavau. Klientai ėmė manimi nepasitikėti. Išsaugojau verslą tik todėl, kad buvau kvalifikuotas ir visų manimų puikus meistras. Neprilygstamas, kai yra blaivus, sakydavo klientai, todėl vis dar turėjau užsakymų. Smerkdami mano įpročius, jie žinojo, kad galų gale sulaukę atlikto darbo, atsims jį puikiai padarytą. Aš visada buvau geras katalikas. Galbūt ir netoks atsidavęs, koks turėčiau būti, bet dažnai lankiausi. Pamaldausi. Niekuomet neabejojau aukščiausių egzistavimų, tik dabar pastebėjau, kad nebevaikštau bažnyčią, kurios chore seniau gėdojau. Deja, neturėjau jokio noro pasitarti su kunigu dėl savo gėrimų. Iš tiesų bijojau su juo apie tai kalbėti, nes baiminausi iš jo lūpų išgirsti tiesą. Kitaip nei daugelis katalikų, kurie dažnai pasižada tam tikrą laiką, metus, dviejus ar visą gyvenimą negerti, niekada nenorėjau pasižadėti kunigo akivaizdoje. Galų gale suvokęs, kad alkoholis mane valdo, panorų liautis. Mano žmona užsakė paštų reklamuojamų vaistų nuo alkoholio priklausomybės ir sugirdavo juos su kava. Net pats buvau jų įsigijęs ir išbandęs. Nė vieni vaistai nepaveikė. Tuomet įvyko tai, kas mane išgelbėjo. Manęs atėjo aplankyti alkoholikas, jis buvo gydytojas, nepamokslavo. Tiesą sakant, kalbėjo man labai suprantamai. Nieko nesiteiravo išskyrus vieno. Ar esu užtikrintas, kad tikrai noriu liautis gerti? Kuo nuoširdžiausiai pasakiau, kad esu tuo tikras. Net tuomet jis nesileido išsamiai aiškinti, kaip jis ir kiti alkoholikai, su kuriais bendrauja, įveikė bėdą. Jis tik pasakė, kad kai kurie iš tų alkoholikų norėtų mane aplankyti ir pasikalbėti. Tuo metu šis gydytojas buvo perteikęs savo žinias tik keliems vyrams. Daugiausia 4 ar 5, dabar jų priskaičiuotume daugiau nei 70. Rašyta 1939 metais. Kaip vėliau supratau, tai buvo dalis jo gydymo metodo. pasiūsti vyrus aplankyti mane, kalbėti su kitais norinčiais mesti gerti alkoholikais. Įsikvėpdavo juos savo dvasia. Jie buvo pasirengę eiti bet kur ir bet kada, būdamas gydytojas, jis gerai žinojo, kad ši misija ir pareiga suteiks jiems jėgų, kaip vėliau jų suteikė ir man. Šių žmonių apsilankymai iškart padarė įspūdį. Pamokslavimas ir maldos beveik neveikė, bet iš jų aš tučtojau užsigėdžiau sužinoti daugiau. Mačiau, kad jie blaivūs. Trečiasis mane aplankęs vyras buvo vienas geriausių savo kompanijos verslo plėtros specialistų. Per kelerius metus iš atsakingo darbuotojus buvo virtęs apgailėtinų tipų. Vis dar lankėsi geresniuose baruose, bet tai nekėlė džiaugsmo nei baro savininkui, nei klientams. Jis man pasakojo, kad tuo laiku, kai rado atsakymą, buvo beveik praradęs savo verslą. Tu išbandėjai daugelį žmonėms žinomų būdų, bet jie nepasiteisino, sakė jis. Nieko nelaimėsi tol, kol nepabandysi Dievo kelio. Dar niekada nebuvau girdėjęs, kad būdas pasveikti būtų išdėstytas tokiais žodžiais. Keliais sakiniais jis paaiškino apie Dievą taip, kad jis man tapo asmeniškas, parodė jį kaip manimi alkoholiku besirūpinančią esybę. Viskas, ko iš manęs reikia, tai noro eiti jo keliu. Kol juo eisiu, pajėgsiu veikti potraukį alkoholiui. Norėjau išbandyti šį būdą, tačiau tiksliai nežinojau kaip. Turėjau tik miglotą supratimą. Nujaučiau, jog tai kai kas daugiau nei lankytis bažnyčioje ir dorai gyventi. Jei pakaktų, tik tiek būčiau sabėjojęs, ar tai atsakymas, kurio ieškojau. Tada jis man papasakojo atradęs, kad šis planas yra grįstas meilę ir Dievo įsakymu, mylėk savo artimą, kaip pat save taikymu. Remdamasis tuo jis padarė išvadą, kad žmogus negali būti savanaudis, jei laikosi šios taisyklės. Man tai buvo aišku. Toliau jis sakė, kad Dievas negali priimti manęs kaip uolaus jo valios sekėjo, kol nebūsiu pasiryžęs būti iki galo sąžiningas. Tai buvo tobulai logiška. To mane mokė bažnyčia. Teoriškai visada tai žinojau. Mes taip pat kalbėjome apie asmeninę dorą. Kiekvienas žmogus turi tokių problemų, bet mes dėl to pernelyg nediskutavome. Mano lankytojas gerai žinojo. Pasekęs Dievu, visus šiuos dalykus išsiaiškinsiu pats. Tą dieną aš patikėjau savo valią Dievui ir prašiau parodyti man kelią. Bet niekuomet nemaniau, kad užtenka tai padaryti vieną kartą ir pamiršti. Labai greitai suvokiau, šis paprastas susitarimas su Dievu turi būti nuolat kartojamas. Ir aš privalau visada laikyti sutarties. Tai ėmiau melstis ir atidaviau savo problemas į Dievo rankas. Aš stengiausi ilgą laiką. Iš pradžių gana naiviai, bet labai nuoširdžiai. Nenorėjau būti apsimetėliu. Tai, ko išmokdau kiekvieną dieną, ėmiau taikyti gyvenime. Praėjo nedaug laiko ir mano bičiulis gydytojas nusintė mane papasakoti savo patirties kitam alkoholikui. Ši pareiga, taip pat susitikimai su bičiuliais alkoholikai kas savaitę ir kasdienis sutarties su Dievu atnaujinimas padėjo man išlikti blaiviam tuo met, kai niekas kitas nepadėjo. Dabar esu blaivus jau daugelį metų. Pirmaisiais mėnesiais buvo sunku, pasitaikė visko. Verslo nesėkmės, smulkus rūpešiai, visuotinė depresija, vos neprivertė griebtis butelio, bet aš ėjau į priekį. Kuo toliau, tuo daugiau kasdienį gaunu stiprybės. Atsispirti vis lengviau. Kai supykstu, tampu nesukalbamas ir nesutariu su bičiuliai, žinau, kad nesutariu su Dievu. Ieškau, kur mano klaida. Ja nesunku rasti ir pasitaisyti. Įsitikinau ir įtikinau daugelį kitų mane pažįstančių žmonių. Jei tik žmogus leidžia, Dievas išlaiko jį blaivų.